Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de studiu. Bine ați venit, domnule profesor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Suntem în fața unei mișcări politice anti-iudaice. Cu mișcări politice suntem obișnuiți și astăzi. Despre ce este vorba însă referitor la marea dezorganizare la care asistăm de câteva săptămâni?
Suntem în jurul anului 750-700. Decada aceasta este marcată prin ascensiunea deosebit de puternică a împărăției Asiriei, printr-un împărat foarte ambițios și puternic, Tiglat-Pileser al III-lea, care începe o campanie de cucerire a țărilor din vestul Orientului Mijlociu, în care erau incluse Siria, Libanul, Israelul de Nord, Iuda, Filistia, și intenționau să ajungă până în Egipt. Această puternică campanie de cucerire a pornit mai întâi din litoralul mediteranean, țările Feniciei și Filistiei, cuprinzându-le așa într-o menghină pe țările din mijloc, în special Siria, Israel și Iuda. În fața acestei invazii, țările respective s-au coalizat.
Un pericol comun.
Era normal, deci spunem normal. O coaliție anti-asiriană în care toate aceste țări s-au unit puterile ca să lupte împotriva asirienilor. Așa ceva s-a întâmplat și cu 100 de ani înainte, în timpul lui Ahab, când prin bătălia de la Kurkar, țările din vest au oprit înaintarea asiriană. Doreau să facă același lucru și acum. Apare însă o breșă. Din această coaliție anti-asiriană, Iuda va ieși. Se pare că regele Iotam a fost de partea coaliției, însă în timp ce Iotam era încă rege, fiul său Ahaz, sprijinit probabil de majoritatea conducerii iudaice, vedeți, eu v-am spus că în Iuda nu exista o dictatură specifică tuturor popoarelor, aristocrația avea o foarte mare influență, aristocrația iudaică este împotriva coaliției și îl așează pe Ahaz ca regent lângă tatăl său, care va prelua de fapt conducerea țării și iese din coaliție. În momentul acesta, când s-a creat o breșă, puternicele țări din nord, Siria și Israel, se coalizează, vor să cucerească Ierusalimul, să schimbe regele și să așeze pe tron cineva pro-coaliție, împotriva Asiriei, pentru că Ahaz era pro-Asiria. Și astfel are loc o invazie a lui Iuda de către cele două puteri, Siria și Israel. Suntem undeva în jurul anului 733-732. Iuda trece printr-un moment de mare criză. În acest moment de mare criză, evident, regele din Iuda, Ahaz, este foarte speriat, este îngrijorat, nu știe ce să facă. El va apela, de fapt, la asirieni. Uite, noi suntem pentru voi, ajutați-ne, dar asirieni erau foarte departe. Iar el era acum direct față în față cu armatele care erau în jurul Ierusalimului. În acest moment intervine al treilea factor, care îmi place foarte mult și care face din istoria aceasta o istorie a mântuirii, o istorie biblică, complet diferită de orice altă istorie. Intervine profetul lui Dumnezeu, marele profet Isaia. Această intervenție a sa este prezentată foarte pe larg în capitolul 7 din Isaia, care reprezintă contribuția majoră a profetului Isaia la istoria poporului său și la o intervenție directă în politica timpului său. În această emisiune aș dori să discutăm această situație, deci o situație politică foarte tulbure și foarte amenințătoare pentru Israel, dar o situație rezolvată prin profeți, rezolvată prin intervenția directă a lui Dumnezeu.
Domnule pastor, dar nu este valabil în orice situație, oricât de tulbure și de complexă și de gravă ar fi ea, nu Dumnezeu este la cârma oricărei situații?
Așa este, dumneavoastră ați adus un subiect foarte important. Vă amintiți că nu cu mult timp în urmă, când am discutat despre Iosafat și era din nou Ierusalimul amenințat de o coaliție de 3 popoare, Iosafat a rostit un cuvânt foarte important: încredeți-vă în Domnul și veți izbuti, încredeți-vă în profeții Domnului și vă vor reuși planurile. Deci ideea este aceasta, a te încrede în Dumnezeu și în profeții Domnului sunt două lucruri absolut egale și ne aduce un succes garantat. Apostolul Petru, cel care a fost cu Domnul Hristos pe munte și a văzut schimbarea la față, el spune ce am văzut aceste lucruri, dar avem ceva și mai puternic decât ceea ce noi am văzut. Avem cuvântul profeției, la care bine faceți dacă o luați aminte. Deci observați că încrederea în profeți nu este doar pentru anumite momente istorice când în mod personal acești oameni au intervenit, este de-a lungul întregii istorii pe care noi o trăim în lumea aceasta, fiindcă ei au rămas printre noi prin cărțile lor, prin mesajul lor. Un mesaj care întotdeauna în situații similare este valabil. Așa că noi cei de astăzi, indiferent ce probleme sunt, să spunem, probleme economice, șomaș, ne dă afară din serviciu, recesiune economică, crize politice, cutremure și catastrofe naturale, etc., etc., indiferent. Avem un Dumnezeu în care ne putem încrede și avem un cuvânt profetic, oameni al lui Dumnezeu care au vorbit pentru situații asemănătoare. Și tocmai această temă am dorit să o abordăm, am dorit să oferim oamenilor mai multă siguranță, mai multă speranță și o stare de suflet care să îndepărteze stresul. Pentru că exact acest cuvânt, această solie o transmite profetul Domnului într-o situație ca atare.
Într-o lună de foc pentru România, cuvântul lui Dumnezeu este, dacă ar fi să citim din capitolul 6, versetul 3, atunci Domnul i-a spus lui Isaia: ieși înaintea lui Ahaz și fiul tău, Shear Yashub, la capătul canalului de apă al Iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul Nălbitorului, și spune-i: ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic și să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumegă, din pricina mâniei lui Rețin și a Siriei și din pricina fiului lui Remalia. Dar aș reține, ieși, nu te teme de nimic, ia seama și fii liniștit, nu te teme de nimic, să nu ți se tulbure inima.
Așa este. Interesant este că profetul, cu mesajul său foarte puternic, foarte clar, cu atitudinea lui de siguranță, împreună cu copiii de mână, merge, uite, mă duc la plimbare, nu mi-e teamă de războiul care stă în față, nu? Era în stare de război. Și el mergea cu copiii ca și când se aduce la plimbare într-un parc. Fii liniștit! Știți, când vezi astfel de oameni în situații de criză plecând la plimbare, spui, băi, tu, țara arde și baba se
piaptănă.
Nu merge, nu ține. Dar el tocmai acest mesaj dorea să-l transmită. Iar Ahab nu era dispus să-l accepte. Ahab nu era un om credincios, a fost chiar un împărat foarte slab. Eu aș fi zis, lasă-l, domnule, să cadă, că nu merită. Dar Dumnezeu nu s-a uitat la Ahab, Dumnezeu s-a uitat la tot poporul. Și Dumnezeu dorea ca și acest om păcătos să aibă motive, să aibă argumente, să se schimbe și el, să creadă și el. Deci asta mă bucură pe mine, că Dumnezeu nu este părtinitor, noi suntem foarte părtinitori. Când un om care nu ne convine nouă, mă rog, nu ne convine. Oricare dintre noi avem și defecte, avem și părți bune. Așa că nu pot să spun că eu am dreptate, că sunt împotriva lui sau că nu am dreptate. Astea sunt lucruri subiective. Dar Dumnezeu, care era absolut obiectiv, îi transmite acestui rege de nimic, slab de tot. Îi trimite un mesaj de încurajare și profetul vine la el și îi spune: uite, Dumnezeu însuți îți dă un semn. Tu nu crezi, dar îți dă un semn. Ca să înțelegi acest lucru, cere-i. Spune: Doamne, ca să fiu convins că Tu mă scapi, fă ceva. Cere un semn. Să se oprească izvorul, să oprească soarele. Cere un semn. Și Dumnezeu îți va arăta un semn. Iar regele refuză. Refuză să ceară un semn când profetul îi oferă. De ce refuză? Eu am o explicație a mea. Fiindcă era atât de pornit pe drumul lui, încât n-ar fi dorit să se întoarcă de la drumul lui. Atât era de hotărât să meargă în alianță cu Asiria și spera el în ce spera cu Asiria, încât nu dorea ca nici măcar Dumnezeu să-l întoarcă din drumul lui.
Așa este. Eu văd în acest refuz un refuz mai mare al lui de a avea o relație cu Dumnezeu. Să-l întrebi pe Dumnezeu și să ți se răspundă înseamnă că ai o relație cu acel Dumnezeu sau cu acel om. El a refuzat, nici n-a vrut să întrebe, nici n-a vrut să răspundă.
Am întâlnit foarte multe persoane care erau în situații dificile. Unii erau bolnavi, alții aveau alte necazuri și i-am spus: hai și tu cu mine la biserică, hai să ne rugăm, hai să cântăm și să vezi că o să te simți mai bine, să vezi că Dumnezeu te ajută. Zice: da, știu treaba asta, dar dacă vine acolo, apoi știu că trebuie să dau la o parte țigara, trebuie să mă las de, și zice: nu sunt dispus încă.
Nu pot.
Observați, refuză ajutorul Dumnezeu, pentru că acest ajutor al lui Dumnezeu îi va cere lui o schimbare de viață. Atunci Ahab nu dorea să schimbe viața. Îi plăcea să aducă tămâie pe înălțimi, îi plăcea să facă fel de fel de alte ritualuri religioase nepermise, îi plăcea să meargă la vrăjitor și să afle cum e, ce e, în loc să îl asculte pe Dumnezeu. Și pentru că știa că profetul îi cere o schimbare a modului de viață, a refuzat să-l întrebe pe Dumnezeu. Asta este partea negativă a lui Ahaz. Însă, cu toată această atitudine foarte, foarte neplăcută a regelui, Dumnezeu spune: ce bine, dacă tu nu ceri, Dumnezeu însuși își va da un semn. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un copil. Și înainte ca acest copil să știe să deosebească binele de rău, acești doi împărați de care tu te temi acum vor dispare. Este extraordinar. Deci observați că Dumnezeu oferă un semn, un eveniment care urmează să aibă loc și care este în directă legătură cu situația politică a timpului său. Și s-a făcut foarte multă discuție, este o profeție cu o dublă implicare, atât în perioada de atunci, istorică, cât și o profeție mesianică. Este una din cele mai frumoase profeții mesianice. Domnul nostru Iisus Hristos s-a născut dintr-o fecioară, nu dintr-o femeie, într-o relație între un bărbat și o femeie. S-a născut dintr-o fecioară prin Duhul Sfânt. Este și o profeție mesianică. Nu se știe exact la cine se referea profetul, cine era acea fecioară de atunci, femeie tânără de atunci, nu se știe exact, însă era un personaj foarte cunoscut, o femeie gravidă, care spune: înainte ca acest copil care se va naște să poată să vorbească, să poată să ridice în picioare și să vorbească, deci cam cât să zicem, în jur de 2 ani, cele două împărății de care tu te temi
vor dispărea.
Suntem undeva anul 734-33, cam așa, în perioada aceasta suntem, și în anul 732 Israelul de Nord va fi cucerit de către asirieni și va dispare, iar tot în acest an Siria va fi cucerită de către Asiria și va dispare ca stat de pe harta politică a timpului. Deci cele două țări care acum erau o putere amenințătoare, în mai puțin de 2 ani, aproximativ 2 ani, ele au fost cucerite și desfințate.
profeția s-a împlinit.
Exact.
Am reținut ce ați spus dumneavoastră, Dumnezeu nu s-a uitat la Ahaz, s-a uitat la popor, a iubit poporul. Putem spune și noi astăzi că, indiferent de partidul politic, indiferent de ce rezultă din alegeri, Dumnezeu iubește poporul și poporul trebuie să aibă încredere în Dumnezeu.
Dumnezeu ne iubește absolut pe toți, și pe păcătoși, și pe cei mai puțin păcătoși, că toți suntem păcătoși. El dă ploaie și peste buni și peste răi. Aceasta este. Iar când vine câte un necaz, necazul lovește și pe cei răi, dar îi lovește și pe cei buni. Asta e realitatea pământului în care trăim noi. Harul lui Dumnezeu intervine însă ca să-i poată ajuta să le dea un surplus de putere celor care sunt în astfel de situație ca să poată trece. Eu mă bucur că în lumea noastră de azi Dumnezeu încă se mai comportă cu har. Dumnezeu se comportă în primul și în primul rând cu har, ținând în frâu acele vânturi teribile ale răzbunării, ale războiului, ale forțelor teribile care sunt acumulate, deci sunt forțe destructive imense acumulate, Dumnezeu încă le ține în frâu. Vedeți, dumneavoastră, au fost atât de multe conflicte în lume, iar puterile respective aveau arme chimice care omora în masă, aveau, unele dintre ele aveau și arme atomice. Dumnezeu a ținut în frâu ca un nebun, un om în momentul disperării să nu le folosească ca să producă niște dezastre în masă. Cine a făcut treaba aceasta? Îngerii lui Dumnezeu. Deci numai puterea lui Dumnezeu. Ne trebuie să recunoaștem treaba asta. Dacă nu recunoaștem treaba aceasta și mergem înainte noi și numai noi, într-o bună zi și această bunătate a lui Dumnezeu și acest har al lui Dumnezeu se va termina. Și atunci Dumnezeu va spune, bine, am lucrat până la limita posibilă, de acum încolo nu se mai poate face înger, dați drumul la vânturi. Și atunci va fi teribil, absolut, absolut teribil. Noi trebuie să știm că ne găsim undeva la limita aceasta.
La limita ținerii
vânturilor. La limita ținerii harului. Și bunul Dumnezeu, cât va mai avea îndurare cu noi, nu știm. Un singur cuvânt ne spune Biblia și acest cuvânt apare din Vechiul Testament până în Noul Testament cu aceeași intensitate. Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împietriți inima. Cert este că în Israelul de Nord, care era amenințat, ultimul profet care a vorbit a fost profetul Osea și a strigat, desțeleniți-vă un ogor nou, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii care au înțeles acest lucru, ce au făcut? Au făcut un singur lucru. Nu mai aveau ce să facă nimic altceva decât să-și ia ce a putut să-și mai ia cu ei și să plece la Ierusalim. A spus, noi nu ne mai închinăm la altarul din Betel, noi nu ne mai închinăm la altarul din Dan, care nu sunt biblice. Noi vrem să ne închinăm Domnului în duh și în adevăr, în locul ales de el, la Ierusalim. Au plecat la Ierusalim. Cei care au plecat la Ierusalim, să zicem așa, doar cu hainele în spate, că n-au putut să ia mai mult, au scăpat cu viață. Cei care au rămas acolo, nu avem cetăți puternice. Eu am lucrat exact în cetatea care a fost fortificată special pentru acest lucru. I s-a făcut ziduri noi, s-a făcut metereze, a fost pregătită pentru atacul asirian. A căzut. A căzut. Și eu am găsit suliță asiriană de 17 cm care a rămas acolo unde i s-a rupt lemnul și am tras de ea și am găsit-o și a fost o mare satisfacție când am văzut treaba aceasta. Dovada că ce a spus Dumnezeu,
zice,
nu te speria de aceste două cozi de tăciune, ca înainte ca acest copil să știe să deosebească binele de rău, ele vor dispărea, nu vor mai fi. Cine credea treaba aceasta? Israel era puternic, Siria era puternică. Cine credea că aceste două țări puternice vor dispărea? Aveau o alianță bună. N-aș compara-o cu niciuna de astăzi, că nu vreau să lezez pe nimeni, dar era o alianță militară puternică. A căzut în câteva luni, a dispărut, n-a mai fost nimic. Vedeți, dumneavoastră, eu vreau să le spun tuturor ascultătorilor noștri că în lumea noastră de astăzi nu este decât un singur element care este stabil și care niciodată nu se va clătina. Cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Profetul Domnului. Profetul este omul care vorbește din partea lui Dumnezeu. Lui s-au deschis ochii spirituali și a văzut cu 10 ani, cu 20 de ani, cu 200 de ani, cu 2000 de ani înainte de momentul lui, a văzut cum se vor întâmpla evenimentele.
Domnule pastor, și astăzi, în anul 2012, ce ne spune profetul Domnului?
Ne spune același lucru. Încredeți-vă în profeții Domnului și vă vor izbuti planurile. Ascultați mesajul lor și vă veți izbuti. Avem profeții Domnului. Avem profeții din vechime care ne-au vorbit și vedem că s-a împlinit. Avem profețiile timpului nostru, în mod special Danielul și Apocalipsul, care ne prezintă atât de multe lucruri. Ar trebui să le citim până când am ști pe de rost acele fraze și să vedeți dumneavoastră câtă liniște, câtă pace, câtă bucurie primim atunci când studiem aceste cuvinte și când începem să înțelegem lucrurile prin prisma profeților lui Dumnezeu. Aceasta este singura solie, nu este alta.
Doar așa ni se liniștește sufletul și putem vedea dincolo de evenimente, putem vedea ceea ce ne-a pregătit.
Adică trebuie să știm un lucru foarte clar, că lumea cu tot ce este acum pe ea va pieri.
Va pieri.
Și nu va mai rămâne nimic. Și singurul lucru care îl putem să-l ducem de aici este sufletul nostru. Scapă-ți viața. Asta este, scapă-ți viața. Dacă vom acorda mai multă importanță vieții noastre și veșniciei noastre decât lucrurilor trecătoare și dacă ne vom preocupa de aceste lucruri, hai să studiez și eu, ia să caut și eu, să văd ce este, să întreb în dreapta, în stânga, atunci vei fi cu adevărat fericit și ceea ce găsești în această situație de astăzi este cuvântul liniște. Vei găsi pace. Poți să cânți cum cânta Pavel în închisoarea din Filip. Și oamenii vor fi iubiți. Cum, băi, toată lumea se dă peste cap și tu poți să cânți. Da, mă bucur în Domnul și în Dumnezeul meu. Mă bucur în El.
Spuneați că cei care și-au luat doar o bocea cu haine și au ajuns la Ierusalim au fost salvați. Noi nu ne putem lua nici măcar boceaua cu haine. Noi ne luăm caracterul și caracterul se formează prin tot ce facem zi de zi, acum, aici.
Știți, este un proces. Acest proces este foarte, foarte frumos prezentat de o scriitoare în care arată călătoria acestor oameni. Au plecat, cum era acum 150-200 de ani, cu căruța. Prima dată spui în căruță ce poți. Acum noi ne punem în mașină. Nu, pac, arunci repede portbagajul, un geamantan, cu tare, ce mai poți? Și au plecat cu căruța. Au mers cu căruțele un drum bun, frumos. Ceea ce era meritos era că acești oameni au plecat. Deci ei au crezut. După un timp n-a mai fost drum de căruță și nu se mai putea merge cu căruța. Atunci au descărcat căruțele și au pus cât au mai putut pune pe cai, în bagaje. Tăsagă, cutare, au pus pe cai și au mai recuperat o parte din lucruri. Și au plecat cu cai. Au mers până când n-a mai fost drum nici de cai. Atunci au trebuit să renunțe și la cai. I-au lăsat în locul acela și au mai luat în spate cât au putut să ia. Nu, un rucsac. Ei, un rucsac în spate. Și te duci cu rucsacul pe vârf de munte, urci. Au ajuns la un moment dat în care era imposibil să ai mers și cu rucsacul. Și au trebuit să renunțe și la rucsac. S-au dus doar cu ce au avut pe ei. Și au mers mai departe. Și au ajuns în ultimul moment unde nu mai puteau merge nici cu încălțăminte. Atunci au trebuit să se descalțe. Și au văzut pe stânca pe care ei mergeau, urme de sânge. Adică au mai fost înainte oameni care au mers, s-au julit, s-au tăiat, au rămas urme de sânge, dar a fost unica soluție de scăpare. Așa că este un proces. Nu o să ne putem descălța din prima clipă, că ni se va părea enorm de greu. Dumnezeu ne acceptă, câte puțin, dar dacă ești dispus să renunți puțin câte puțin, și pe primul loc îți vei pune sufletul tău. Astăzi renunț la o jumătate de oră de nu știu ce, că vreau să studiez. Mâine voi renunța la altceva pentru că vreau să mă rog. Poi mâine voi renunța la altceva pentru că vreau să-mi cumpăr o carte sau alt program pentru studiul acesta. Dacă vei face acest exercițiu zi de zi, vei fi pregătit până la urmă să te și descalți. Dar nu s-o pot face de la început. Intră pe acest drum și vei găsi liniște și vei găsi pace și vei fi foarte fericit și nu vei mai fi prins în vârtejul nămolos al evenimentelor zilei. Nu te va mai afecta cu nimic ceea ce se întâmplă în jurul tău. Fie că-i secetă, fie că-i ploaie, fie că-i uragan, fie că-i război, vei avea ceea ce spunea profetul Isaia, vei avea liniște
pace
pentru sufletul
Domnule
tău.
Pastor, poate atunci era mai simplu, dar acum cu atâtea tentații omului este foarte greu să facă ceea ce ați spus dumneavoastră. Și revin la ideea că absolut tot ce facem ne formează caracterul, obiceiurile și ne formează caracterul. Și doar datorită unui caracter nepătat vom putea ajunge în cer. Dar este foarte greu să te menții la un anumit nivel și să faci anumite lucruri.
Știți, toate lucrurile merg pe aceeași cale. Nu are importanță că e vorba de un televizor, de un computer, de un aparat electronic foarte sofisticat sau că este vorba de o țigară sau de altceva de mâncat sau de băut. Elementul de bază este aceeași poftă. Deci pofta este aceeași, care ea a rămas și rămâne la bază. Omului îi place să mănânce, îi place să bea, îi place să se distreze, îi place sex și aceasta este baza. Important este ca să nu mai trăiești pentru poftă, să-ți poți birui pofta, să trăiești pentru a trăi frumos și sănătos. Și în momentul în care nu mai este elementul acesta dominant, pofta
care
păcătoasă,
te conduce, pur și
că
simplu.
Poftă tot există, am poftă să mănânc, am poftă să beau apă sau am o poftă sănătoasă, dacă nu e vorba de pofta sănătoasă, e vorba de o poftă păcătoasă, cu lucruri care distrug și care e foarte clar că distrug. În momentul în care acest lucru ai înțeles și îl dai la o parte, tu câștigi de două ori. Câștigi odată pentru trupul tău o viață mai bună și apoi pentru sufletul tău tu câștigi veșnicia. Dar nu importanță ce elemente te afectează, că ele diferă, dar baza rămâne aceeași, biruința asupra poftei. Pentru că Ahab îi plăcea anumite treburi, nu a vrut să-l consulte pe Dumnezeu și a rămas aliat cu asirianul.
Și-a pierdut. Dragi ascultători, eu vă urez ca dumneavoastră să fiți câștigători, să nu pierdeți și să aveți poftă să rămâneți pe frecvența speranței și în continuare. Vă mulțumesc, domnule pastor, numai bine, vă dau întâlnire săptămâna viitoare.